ประจำวันอาทิตย์ที่1มกราคม2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณ บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งพอจะฟังเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลา วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของปีพ.ศ. 2532ความจริงปีพ.ศ.นี่มันยังไม่ครบถ้าจะนับพ.ศ.มันต้องนับดูนกลางเดือน6เป็นวันเริ่มต้นของพ.ศ.แล้วก็ต้องเวียนมาครบกลางเดือน6จึงจะเต็มแต่ว่าเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจนกระทั่งว่าดังที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือตามโลกนิยมเขาว่ากันอย่างใดเราก็ว่ากันไปอย่างนั้นทำกันไปตามโลกนิยมมันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเรามาพูดเรื่องที่ต่อไปกับวันก่อนดีกว่า เรื่องปีใหม่ก็พูดกันมากแล้ววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ว่ากันหมดแล้ววันนี้ก็จะมาพูดต่อเรื่องไปอินเดียคือมันข้างไว้ยังไม่จบก็เป็นการพูดธรรมะแทรกการท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมาพูดเรื่องวันปีใหม่เราพูดกันมาทุกปีวันก่อนนี่พูดทิ้งไว้ตรงที่ไปพุทธคยาอันเป็นสถานที่กัสรู้ของพระพุทธเจ้านำนมัสการอะไรกันเรียบร้อยแล้ว พักคืน2คืนก็จะเดินทางต่อไปเมืองพาราณสีโดยรถยนต์บัสที่มากันตั้งแต่ต้นทรมานสังขารกันไปหน่อยออกเดินทางเวลาเช้าไปฉันอาหารเพียงกลางทางได้ที่เหมาะซึ่งไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรมากก็เลยหยุดฉันอาหารกันแล้วก็เดินทางต่อไประยะทางไกลโขอยู่ไปถึงเมืองพาราณสีก็เวลาเย็นยังไม่เข้าที่พักตรงไปที่สารนาถอันเป็นสถานที่กัสรู้เป็นที่แสดงปฐมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าชั้นแรกก็ไปเข้าที่มูลคันตกุฎีวิหารก่อนจะถึงมูลคันตกุฎีนั้นเดินผ่านรูปทำด้วยหินอ่อนก็สลักเก่งคือสลักรูปเหมือนกับตัวจริงเลยทีเดียวยืนอยู่หน้ามูลคันธกุฎีรูปนี้เป็นรูปของท่านธรรมปาละที่ต่อมาท่านบวชชื่อสีเทวมิตรท่านธรรมปาละนี่เป็นชาวสิงหลเป็นคนที่มีความรักชาติศาสนามากเป็นลูกของคนร่ำรวยมีฐานะดีแล้วก็เป็นลูกหัวปีของสกุลท่านก็ได้รับการศึกษาในโรงเรียนของพวกคาทอลิกโรงเรียนแรกที่เข้าไปเรียนบาทหลวงประพฤติไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็รังแกนักเรียนที่ไม่ใช่พุทธไม่ใช่คริสต์ถ้านักเรียนทำอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอื่นบาทหลวงมักจะเอาไปลงโทษวันหนึ่งท่านเอาหนังสืออริยสัจเข้าไปอ่านในโรงเรียนเวลาพักเที่ยงบาทหลวงคนหนึ่งมาเห็นข้าวก็ถามว่าเธออ่านอะไรบอกว่าอ่านหนังสือเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้าไหนเอามาดูสิพอเอาไปดูแล้วฉีกม็อบแกก็ร้องไห้กลับบ้านไปบอกพ่อบอกว่าอาจารย์ที่โรงเรียนนี่ไม่ไหว รังแกกันมากไปอ่านหนังสือธรรมะไปอ่านก็ยังเอาไปทำลายเลยพ่อบอกว่าอย่าไปเรียนในโรงเรียนนี้ไปเรียนโรงเรียนอื่นดีกว่าย้ายโรงเรียนแต่ว่าเมื่อไปโรงเรียนใหม่นี่บาทหลวงค่อยดีหน่อยพูดกับแกดีๆแล้วก็พูดว่าเรามาสร้างโรงเรียนนี่เพื่อกลับใจชาวสิงห์หนให้เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นายธรรมปาละแกก็ตอบว่าถึงแม้ผมจะชอบคัมภีร์ใหม่แต่ผมไม่เลื่อมใสคัมภีร์เก่าแต่ตอบไปอย่างนั้นแล้วก็ในสมัยนั้นมีพระองค์หนึ่งเป็นนักเทศน์มีชื่อเสียงโด่งดังมากเด็กน้อยนี่คนธรรมปาละก็ไปเยี่ยมบ่อยๆพระองค์นั้นท่านคงมองเห็นนิสัยของเด็กน้อยคนนี้ว่าจะทำประโยชน์แก่ศาสนาได้ก็เลยพูดจาเพราะความคิดความเห็นให้รักศาสนาให้เสียสละเพื่อศาสนาลงไปทุกวันทุกวันได้ผลตอนนี้สุดแก่มาเรียนจบออกทำราชการแล้วต่อมาก็มีฝรั่งสองคนเขาตั้งสมาคมเทววิทยาศึกษาเรื่องศาสนาตั้งตวงทุกศาสนาศึกษาได้แล้วเขาก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านที่เป็นผู้ชายชื่อพันเอกองคัตเป็นชาวอเมริกันได้มารับศีล5กับพระสุมังคละที่ลังกาเปลี่ยนชีวิตมาเป็นชาวพุทธแล้วก็ส่งเสริมกิจการทางพุทธศาสนามากมายทำให้ชาวลังกาสบายใจเพราะฝรั่งที่มาตั้ง 2-300 ปีที่มาเบียดเบียนทั้งนั้นมาแย่งผลประโยชน์มาทำลายวัฒนธรรมประเพณีของชาวลังกาแต่ว่าฝรั่งคนนี้มาส่งเสริมชาวลังกาเขาจึงทำการต้อนรับกันเป็นการใหญ่แล้วท่านต้องการเดินทางไปเที่ยวปาฐกถากับประชาชนไม่มีใครไปเป็นล่ามหนุ่มน้อยธรรมปาละเลยอาสาสมัครไปเป็นล่ามให้เดินทางด้วยเกวียนข้างบนฝรั่งนอนข้างล่างแขกนอนลูกล่ามนอนไปกันเรื่อยไปก็ได้ความคิดความเห็นมากต่อมาก็เลยแม่จะสอบเลื่อนชั้นได้แต่แกก็ไปบอกว่าไม่ต้องการจะทำราชการต่อการจะทำงานให้แก่พุทธศาสนาเลยก็ลาออกแล้วก็ติดตามท่านสองคนนั่นไปเมืองมัทรัสมาดามบลาวัสกีเป็นชาวรัสเซียขาวก็แนะนำว่าเธอควรจะเรียนบาลีเพื่อจะได้ค้นคว้าคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแล้วจะได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่ศาสนาต่อไปท่านก็เลยกลับบ้านมาเรียนภาษาแต่ว่าเรียนไปไม่เท่าใดจิตใจที่ต้องการจะทำงานเพื่อศาสนามันมากก็เลยต่อมาก็เดินทางไปเที่ยวประเทศอินเดียแล้วก็เกิดความดลบันดาลจิตใจกลับมาก็มาตั้งสมาคมมหาโพธิหลักการเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นสำเร็จแล้วงานของท่านก็กว้างขวางในประเทศอินเดียและกว้างขวางไปทั่วโลกเขาจึงปั้นรูปก็เอาสลักรูปไว้ด้วยหินอ่อนยืนอยู่หน้าวิหารมูลกันตกุฏิพวกเราไปถึงก็ยืนสงบใจบูชาคุณงามความดีของท่านผู้นั่นเพียงหน่อยหนึ่งอธิบายให้ฟังแล้วก็เดินเข้าไปในมูลกันตกุฏิวิหารวิหารหลังนี้สร้างขึ้นแทนวิหารที่พระพุทธเจ้าเคยประทับที่นั้นวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับที่เมืองพาราณสีนี้ชื่อมูลกันตกุฏิวิหารเขาก็มาสร้างขึ้นใหม่ด้วยหินทรายแดงสวยงามแล้วข้างล่างนั้นมีห้องเป็นที่เก็บพระบรมธาตุเขาเก็บไว้ข้างล่างใต้ฐานพระลึกลงไป พื่อไม่ให้ใครขโมยแล้วก็ผาผนังเขียนภาพพุทธประวัติตามแบบอาจารย์ต้าคงเขียนเป็นชาวญี่ปุ่นช่างเขียนนี่เป็นชาวญี่ปุ่นมาเขียนให้วิหารหลังนี้สร้างขึ้นเงินไป 111,000 รูปีสมัยนั้นเงินแพงแสนรูปีก็สร้างได้อย่างสวยงามเรียบร้อยและบริเวณนี้ก็ทำเป็นสนามหญ้าสะอาดปลูกต้นพุทธรักษาปลูกต้นอโศกร่มรื่นหน้านั่งเล่นหน้าสบายท่านธรรมปาละแกตายที่นั่นเผาที่นั่นพวกเราเดินชมบริเวณทั่วแล้วก็เดินต่อไปถึงก็เจอเจดีย์ใหญ่ซึ่งเหลืออยู่แต่ส่วนในแต่ก็ใหญ่โตเขาเรียกว่าธัมมิกะสถูปสถูปองค์นี้สร้างขึ้นในจุดที่พระพุทธเจ้าประทับยืนแล้วมีสาวก60องค์แวดล้อมทรงส่งสาวก60องค์นั่นไปประกาศธรรมะด้วยประวาจาว่าเธอทั้งหลายหลุดพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์หลุดพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปจงประกาศพรหมจรรย์อันไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่ชาวลูกที่มีฝ้าบางดวงตาน้อยๆมีอยู่แต่เพราะไม่ได้ยินได้ฟังจึงไม่เข้าใจเธอจงไปสอนเขาอย่าไปทางเดียวกันสองลูกไปทางเดียวลูกเดียวเพราะว่ากำลังคนน้อยและพระองค์ก็จะไปเหมือนกันเลยพระองค์ก็ไปเหมือนกันสั่งให้สาวกออกสาวก60องค์นี้เกิดขึ้นที่นั่นในพรรษานั้นเกิดขั้นแรก5ต่อมาพระนายยศลูกเศรษฐีมาบวชเพื่อนประยศอีก4มาบวชเพื่อนอีก54มาบวชเลยได้60 61ท่านพระพุทธเจ้าอยู่กันที่นั่นพอออกพรรษาฝนแล้งพื้นที่แห้งพอเดินได้ก็ส่งไปประกาศสัจธรรมของพระองค์และจุดตรงนั้นแหละก็สร้างเจดีย์ไว้มีหินสลักลวดลายสวยงามแต่ว่าพังลงมาก็เอาไปปูถนนเสียหมดเหลือแต่อิฐข้างในก็ใหญ่โตพอสมควรน่าให้ญาติโยมฟังว่าที่ตรงนี้เป็นที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนพระสงฆ์60องค์ออกจากจุดนี้แล้วก็เดินไปทั่วสารทิศในประเทศอินเดียเพื่อไปสอนธรรมะอันเป็นสิ่งสูงสุดแก่พระประชาชนชาวลูกตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าคำสั่งของพระพุทธเจ้าฉบับนี้ถ้าเป็นภาษาราชการก็เรียกว่าคำสั่งเลขที่1/1พอสอนหนึ่งตอนทับหนึ่งยังไม่ถึงก่อนพอสอได้ทำปาจากคำสั่งเลขที่1/1พอสอหนึ่งเป็นคำสั่งที่สำคัญมากเป็นคำสั่งที่พระเราควรจะเอามาอ่านเอามาปฏิบัติแล้วก็ทำงานตามที่พระองค์สั่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะได้ทำงานตามที่พระพุทธเจ้าสั่งมารอคำสั่งจากเถรสมาคมบ้างจากกรมการศาสนาจากทางราชการบ้างงานมันก็ไม่เดินความจริงนั้นไม่ต้องรอคำสั่งใครหลวงพ่อเคยพูดกับพระบ่อยๆว่าเราไม่ต้องรอคำสั่งใครพระพุทธเจ้าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่แต่จะปฏิบัติตามคำสั่งฉบับที่หนึ่งนี้ทำอย่างไรคือตั้งใจสอนคนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเราจะต้องออกไปเพื่อทำลายความมืดบอดของประชาชนความหลงผิดความเชื่องมงายต่างๆที่มีอยู่มากมายในหมู่พุทธบริษัทไอ้สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ได้อย่างไรก็เพราะเราบกพร่องไม่ทำงานไม่เผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ว่าไปทำงานเรื่องอื่นเสียหมดทำอะไรก็เอาไสยศาสตร์เข้าไปเจือปนว่าเช้านี้ไม่ได้ไปออกโทรทัศน์เพราะคนมันไม่มาก็เลยเปิดดูช่องหนึ่งสารพระเทศคู่ประเทศวายเนาะกันไปคุยกันไปก็ไม่ค่อยได้สาระอะไรอ่ะเทศได้โยมทำบุญมากมากให้ทำบุญดีๆแล้วจะได้ของดีอะไรอย่างนั้นแล้วเวลาจบก็สวดเป็นอะไรก็ไม่รู้พุทธรัตนังธรรมรัตนังอะไรมีวัชัยดีสัพพทุกสัพพโตสัพพรูปสัพพไปสัพพเคราะห์ข้างในสัพพเคราะห์ข้างนอกฟังแล้วมันไม่น่าออกทักอะไรมันก่อนสำหรับเด็กอมมือต้องใช้กันเอามาออกโทรทัศน์ได้ไอ้นี่แหละที่ทำคนให้ไม่ฉลาดไม่ก้าวหน้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังคัมมจริยังประกาศเสตะเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประกาศพรหมจรรย์อันไพเราะเบื้องต้นทำกลางที่สุดแก่เขาคนที่มีสายตาคือความรู้ความงมงายบังตาอยู่น้อยๆมืออยู่เพราะไม่ได้ยินได้ฟังจึงยังรู้ยังงมงายกันอยู่ให้ไปเปิดผ้าบังตาของประชาชนให้ไปทำงานอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ทำอย่างนั้นกลับทำเพื่อให้คนหลงงมงายต่อไปในเรื่องที่ไร้สาระอย่างนี้ก็เพราะว่าศึกษาไม่ลึกซึ้งแล้วก็ไม่คิดจะทำอะไรออกไปให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นทำอยู่อย่างนั้นตามแบบอาจารย์เรียกว่าอาจารยวาทไม่ทำตามแบบของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็ยังไม่ปรากฏแก่ประชาชนยังไม่ได้รับผลจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือความไม่ถูกต้องเราจึงต้องฟื้นฟูคำสั่งนี้เอามาใช้ออกไปเพื่อประกาศพรหมจรรย์คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์การครองชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปทำให้เขาดูไปพูดให้เขาฟังให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจจึงจะเป็นการถูกต้องเดี๋ยวพระมาอบรมก็เพื่อปลุกใจเรื่องนี้อบรมเดือนหนึ่งเพื่อปลุกใจให้ตื่นจากความหลับไหลมัวเมาให้ลุกขึ้นสะบัดขี้ฝุ่นที่จิตมีวอนอยู่เสียอย่าออกไปสอนคนไปทำคนให้ฉลาดให้มีปัญญาสอนของจริงของแท้แก่ชาวบ้านอย่าไปทำคนให้งู้ให้งมงายด้วยวิธีการใดๆเป็นอันขาดศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นจะคนจะรู้ธรรมะที่ถูกต้องขึ้นถ้าเราช่วยกันประกาศต้องการอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสั่งสาวกที่สุดนั้นนำญาติโยมบูชาพระแล้วก็เทศน์ให้ฟังตรงนั้นค่อยไปดูหลักที่ปักที่หมายประกาศปฐมเทศนาพระที่แต่ตรงนั้นมันมีเรื่องสำคัญอยู่อีกหนึ่งคือปฐมเทศนาการเทศน์ทั้งแรกของพระพุทธเจ้าการที่ครั้งแรกของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเป็นการประกาศใจชนะก็ชาวโลกแพ้กันมานานแล้วแพ้อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เจ้าชายสิทธัตถะสละราชสมบัติออกไปบวชศึกษาค้นคว้าจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระองค์ได้ใจชนะต่อพระยามารคือกิเลสทั้งหลายที่รบกวนน้ำพระทัยชนะอำนาจของลูกที่คอยดึงคนให้ตกต่ำแต่ยังไม่ประกาศให้ใครรู้ว่าชนะอย่างไรเมื่อวันเพ็ญเดือน8ณที่ตรงนั้นที่บริเวณนั้นถึงมีจุดหนึ่งอยู่ท่านก็ประกาศชัยชนะออกมาให้ปรากฏเรียกว่าปฐมเทศนาปฐมเทศนานั้นเป็นการประกาศชัยชนะของพระองค์เป็นองค์แรกยังไม่มีใครชนะก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็หลังพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครชนะอย่างพระพุทธเจ้า นอกจากภาษาวกที่ทำตามคำสอนของพระองค์ก็ได้ชนะตามพระพุทธเจ้าไปด้วยศาสดาอื่นมาสอนทีหลังก็ไม่ได้ใช้ชนะอะไรก็สอนอยู่ในวงจรของโลกียะอยู่ในเรื่องกิเลสในเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุไม่ได้เป็นไปในทางธรรมะอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าองค์เดียวในโลกที่ได้ชัยชนะอย่างแท้จริงประกาศชัยชนะในวันเพ็ญเดือน8ที่นั่นประกาศชัยชนะนั่นเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ยืนเทศน์โยมฟังที่ข้างเจดีย์นั้นบอกว่าธรรมจักรคืออะไรธรรมจักรหมายถึงธรรมะซึ่งเปรียบเหมือนล้อเพราะว่าวงล้อเนี่ยคนคิดวงล้อขึ้นมาใช้นานแล้วใช้มาก่อนยุคพระพุทธเจ้าเกิดเพราะว่าพาหนะที่จะไปจะมามันต้องมีล้อล้อมันหมุนตัวถังเวียนมันก็ติดไปด้วยบรรทุกข้าวบรรทุกของไปด้วยแต่พระองค์เอามาเรียกเป็นธรรมเรียกว่าธรรมจักรคือไม้วงล้อแห่งธรรมหมุนไปที่ไหนก็ทำลายความรู้ความงมงายความไม่รู้ความไม่เข้าใจความหลงผิดต่างๆให้หายไปเป็นสิ่งที่พระองค์เอามาประกาศประกาศแล้วไม่มีใครโต้เถียงได้ไม่มีใครคัดค้านได้ดังปรากฏในพระสูตรว่าธรรมจักรังปวัตติตังอัปปติวัตติยังพระองค์หมุนล้อทำให้เป็นไปไม่มีใครสามารถโต้เถียงหรือคัดค้านได้ถ้าเรื่องที่กัดนั่นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ของชาวโลกชาวโลกได้ฟังแล้วได้รู้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ประชาชนใจความแห่งธรรมจักรนั่นมีอยู่3ขั้นตอนคือขั้นแรกประกาศทางที่ไม่ควรเดิน2ทางถ้าทาง2ทางนั้นเขาใช้กันอยู่มากในสมัยนั้นฤาษีชีไพรก็ใช้กันอยู่เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคหมายถึงการหมกมุ่นมัวเมาในกามารมณ์อัตตกิลมัฏฐานุโยคหมายถึงการปฏิบัติตนให้ลำบากด้วยการทรมานกายอดข้าวอดน้ำไปยืนอาบแดดหน้าหนาวลงไปแช่อยู่ในน้ำทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่ได้เป็นทางพ้นทุกข์ห้ามไม่ให้กระทำเป็นทางที่นักบวชไม่ควรเดินไม่ควรปฏิบัติเพราะเป็นทางต่ำไม่ใช่ทางแห่งความก้าวหน้าไม่ใช่ทางที่จะทำให้เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ในชีวิตประจำวันปิดทางสองทางนั่นเสียไม่ให้เดินต่อไปก็ในสมัยนั้นเขาใช้กันอยู่ฤาษีอยู่ในป่ายังมีครอบครัวก็มีลูกมีเต้าเทวดามาติดเมียฤาษีฤาษีโกรธแช่งเทวดาให้เป็นลูกออกดอกไปทั้งตัวแต่เขาเรียกชื่อว่าเต้าพันตาคือว่าแผลทั้งตัวนะเรียกมันดีหน่อยว่าเต้าพันตาอันนี้ก็เพราะว่าไปผิดข้าไปทำชู้กับเมียฤาษีฤาษีเลยสาปแช่งให้ออกดอกไปทั้งตัวแล้วก็เรียกเต้าปันตาอย่างนี้มันก็มีอยู่แล้วฤาษีบางทีก็แพ้แก่สตรีเพศเขาหลอกเขาต้มเอาไปทำพิธีบูชายันได้ปรากฏอยู่ในหนังสือของชาวอินเดียทั่วๆไปแสดงว่าฤาษีก็หมกมุ่นอยู่ในเรื่องเงื่อนหนังพระองค์จึงห้ามไม่กระทำเพราะเป็นทางต่ำไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์อันนี้อีกพวกหนึ่งไม่ยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นแต่ทรมานร่างกายเกินไปจนได้รับความทุกข์ความแดดร้อนพระองค์เทศให้เขาฟังในเสียงไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์เคยผ่านมาแล้วทั้งสองอย่างเมื่ออยู่ในวังนี่มีความสุขแบบชาวบ้านสมบูรณ์ทุกประการไม่มีใครคัดค้านพระองค์ได้ท่านมาบวชก็ได้ไปทำทุกขกิริยาทำความเพียรอย่างแรงกล้าทำมากกว่าคนพวกนั้นเสียอีกจนร่างกายไปผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก แต่เอามือลูบขนเรื่องลงไปเอามือจับท้องถึงกระดูกสันหลังในตาลึกเหมือนน้ำบ่อหน้าแล้งทรมานมากแต่ทรงเห็นว่าไม่ได้เรื่องอะไรไม่ให้เปล่าๆ เสียเวลาเปล่าๆเลยเลิกมาเลิกแล้วไปคัดค้านไม่ให้คนอื่นทำถ้าใครจะถามว่าท่านเคยทำหรือเปล่าก็ตอบได้อย่างองอาจว่าฉันมันทดสอบมาหมดแล้วแต่มันไม่ได้เรื่องอะไรก็ดีอยู่เหมือนกันที่ได้ไปทดสอบเป็นประโยชน์แก่การสอนมาห้ามแม่เดินตามทางสองทางนั้นแล้วก็ประกาศทางใหม่ประกาศสิ่งที่พระองค์ค้นพบด้วยปัญญาเรียกว่ากัสสรู้คำว่ากัสสรู้หมายความว่าไปนั่งคิดนั่งค้นในเรื่องนั้นค้นจนกระทั่งมันเข้าใจขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในใจถ้าจะเปรียบทางวัตถุก็เหมือนกับว่าคนไปคิดค้นคิดอะไรในห้องทดลองห้องแล็บที่เขาใช้กันทดลองไปทดลองมามันเกิดอะไรขึ้นมาได้อะไรขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นผู้ค้นพบสิ่งนั้นแล้วนำมาประกาศให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นแต่ว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเป็นเรื่องกายวัตถุกรรมเป็นเรื่องกายกายพระพุทธเจ้าท่านค้นในเรื่องจิตใจไม่ได้ค้นในเรื่องร่างกายค้นเรื่องจิตใจค้นเรื่องว่าเป็นความทุกข์มันเป็นอย่างไรค้นไปค้นไปก็รู้แจ้งขึ้นมาในเรื่องสิ่งสี่ประการเรียกว่าอริยสัจสัจจะแปลว่าของจริงอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกคือกิเลสผู้รู้ของจริงแล้วจิตห่างจากกิเลสเป็นอริยบุคคลขึ้นมาพระองค์ก็เลยค้นพบสิ่งนั้นแล้วพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนด้วยพระองค์เองสิ่งที่ค้นพบด้วยพระองค์เองเราจึงกล่าวว่าสัจจะรู้ชอบด้วยพระองค์เองกัสสรู้คือรู้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นของดีของชอบเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริงไม่มีใครมาสั่งสอนให้เข้าใจได้ด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจจริงของพระองค์พระองค์ก็นำมาประกาศว่าได้พบอะไรก็ได้ประกาศว่าอิทังทุกขังอริยสัจจังสิ่งนี้คือความทุกข์ความทุกข์เป็นอริยสัจเป็นของจริงอันประเสริฐความทุกข์คืออะไรชาติเป็นทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ต้องการอะไรไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์อยู่ร่วมกับบุคคลหรือสิ่งของที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์รวมความว่าการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เป็นความทุกข์เรื่องของความทุกข์เป็นตัวผลแสดงผลก่อนแสดงความทุกข์ก็เท่ากับว่าแสดงผลให้ปรากฏแต่นี่ผลมันเกิดเพราะอะไรมันต้องมีเหตุพระองค์ก็แสดงเหตุของความทุกข์อันที่สองความทุกข์อันที่สองก็เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเกินขอบเขตกามตัณหาความอยากในเรื่องเกี่ยวกับกามคือของที่น่าใคร่น่าพอใจอยากรูปนะอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส5อย่างเขาเรียกว่ากามคุณ5กามคุณแปลว่าสิ่งที่น่าปรารถนาพึงอกพึงใจมันมี5เรื่องคือเรื่องรูปเวทนาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างนี้เรียกว่ากามคุณแปลว่าเป็นสิ่งที่น่าใคร่สำหรับคนทั่วไปเราทำคนธรรมดาอยากได้รูปสวยๆให้ตัวเราสวยด้วยและอยากให้คนอื่นสวยมาอยู่กับเราด้วยถ้าเห็นแม่ปุ๋ยแล้วก็ชื่นกับชื่นใจอยากเดินแห่ตามไปดูเรื่องรูปหลงในรูปแม่ปุ๋ยหลงรูปแม่ปริยานุษย์อันนี้มันเรื่องรูปอันนี้พวกหลงเสียง ตาสุดเทพวงกำแหงร้องรวงทองร้องชอบใจเสียงน้ำซ้อหินหนึ่งนั้นน้ำซ้อทรายมากกว่าหินมันซ้อไม่ออกน้ำซ้อหินเสียงซ้อเราก็ไปติดในเสียงนั้นนี่เรื่องเสียงแก้มกลิ่นก็ต้องการกลิ่นที่มันไม่น่าดมกลิ่นเหม็นไม่มีใครชอบต้องการกลิ่นหอมหอมคนก็รู้ว่ามนุษย์ต้องการกลิ่นหอมก็เลยทำไอ้น้ำอบน้ำหอมพวกครีมพวกอะไรต่างๆฉีดบ้างทาบ้างเอามาปกปิดกลิ่นเหม็นในร่างกายความจริงร่างกายเรานั้นมันไม่หอมโดยธรรมชาติมันมีกลิ่นตูตูกันอยู่ทั้งนั้นแหละอันนี้ก็ต้องไปซื้อไอ้เครื่องเหล่านั้นมาปกปิดปกปิดต้องการให้คนได้กลิ่นหอมถ้าได้กลิ่นเหม็นก็ไม่อยากเข้าใกล้กลิ่นปากไม่ดีเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้ต้องอมสิ่งนั้นอมสิ่งนี้ไว้ในปากตลอดเวลาโรงงานก็ผลิตสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาขายตามความต้องการของประชาชนก็ขายกันเป็นการใหญ่เรื่องกลิ่นเรื่องรสอาหารอาหารที่ปรุงแต่งต้องรสอร่อยคนติดรสอาหารเปิดร้านขายกันร้านไหนทำอาหารดีก็เปิดเรื่อยๆ1 2 3ให้คนไปกินกันติดรสอาหารติดรสอร่อยแพงก็ต้องกินใครก็ต้องไปเอาไปกินของอร่อยอย่างเดียวติดรสอาหารติดรสอร่อยแพงก็ต้องกินใครก็ต้องไปเราไปกินของอร่อยอย่างเดียวเราก็ติดในรสนั้นคนติดรสถ้าอาหารไม่อร่อยกินข้าวไม่ลงกลืนเปิดคอแต่พออร่อยแล้วว่าก็ไปสองชามสามชามกินมากไปเรื่องความอร่อยของรสอาหารความจริงรสมันไม่มีมันผสมกันเข้าเอาไอ้โน่นใส่ไอ้นี่ใส่มันเกิดรสขึ้นมาถ้าไม่ผสมมันก็ไม่เกิดรสรสไม่ใช่ของแท้แต่ให้ถือว่าเป็นของผสมแม่ครัวคนใดฝีมือดีผสมแกงอร่อยน้ำพริกอร่อยราคาแพงไปอยู่ตามร้านอาหารเดือนละ 10,000-20,000 มากกว่ารัฐมนตรีบางทีอีกเรื่องซ้ำไปเพียงแต่เป็นแม่ครัวแล้วถ้าไปเมืองนอกก็เงินเดือนแพงกว่านั้นถ้าอาหารไทยเมืองนอกในความจริงอาหารไม่ได้เรื่องอะไรไปฉันแล้วจะบอกว่าไม่อร่อยเดี๋ยวก็จะว่าเขาถามเป็นไงหลวงพ่อก็พอฉันได้บอกก็ว่าพอฉันได้นะมันไม่อร่อยอะไรมันคือว่าฟูนูมันไม่ถึงเนี่ยแต่ก็หลังกินได้ต้องมันไม่เคยกินเนี่ยแต่ถ้าก็หลังเคยมาอยู่เมืองไทยมันบ่นเหมือนกันไม่เหมือนอาหารเมืองไทยมันจะเหมือนอะไรก็พ่อครัวเป็นคนที่เด็กไปเรียนหนังสือไม่จบแล้วมันก็เป็นพ่อครัวมันพอทำได้พอทำได้ฉันไอ้ที่ทำง่ายกว่าเพื่อนก็คือว่าต้มยำนะมันทำง่ายนะแต่แกงอื่นมันไม่ถึงขนาดกินแล้วมันไม่ถึงขนาดนี่คนมันติดรสอาหารลำบากเหมือนกันติดรสแล้วก็สัมผัสคือสิ่งที่เราจับได้ต้องได้ที่นอนหมอนผ้าห่มนอนผ้านุ่งอะไรมันต้องไม่สาดมันนุ่มนวลชวนนุ่มชวนนุ่มของเหล่านี้ก็เรียกว่ากามคุณเป็นสิ่งน่าใคร่น่าพอใจแล้วถ้าเราอยากได้มันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ได้มาก็เป็นทุกข์ตัวมันจะหายตัวมันจะเสื่อมตัวมันจะสิ้นไปแล้วสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงเมื่อไหร่มันอยู่ในรูปนั้นเสมอไปเมื่อไรมันต้องเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่สบายใจร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่สบายใจผมหอกก็ไม่สบายใจหนังเหี่ยวก็ไม่สบายใจฟันหลุดไปสักซี่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนต้องไปซ่อมไปแสบอะไรเสียหายก็ไม่สบายเรื่องความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติที่จะต้องเกิดต้องมีแต่เราไม่อยากให้มันเกิดนี่มันทุกตรงนี้ทุกตรงที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็ต้องเกิดนี่เป็นทุก แต่อยากอะไรไม่ได้ดังใจไม่สมหวังก็นำเป็นทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นก็เป็นทุกข์ไหมกูเคยเป็นคราวก่อนคราวนี้ทำไมไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกไปสมัครเป็นผู้แทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินก็รุงรังไปหมดความอยากจะเป็นอยากจะมีอันนี้บางทีมันอยากไม่มีอยากไม่เป็นไอ้อยากไม่มีไม่เป็นนี่คือพวกที่ทำลายตัวเองเมื่อโดยไม่ถูกเบื่อชีวิตเบื่อนั่นเบื่อนี่เฮ้ยกูไม่อยากอยู่แล้วฆ่าตัวตายดีกว่านั่นแหละมันเป็นตัณหาเหมือนกันเรียกว่าวิภาวตัณหาการมาตัณหาแต่อยากได้ในกาวัตถุภาวะตัณหาอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตัณหาคืออยากไม่เป็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นด้วยปัญญาเป็นความอยากที่เป็นไปด้วยอวิชชาด้วยความงู้ความหลงเลยเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายบ้านช่องเบื่อหน่ายคู่ครองเมืองไปหมดแล้วก็ไปฆ่าตัวตายไปเลยตายไปพวกนั้นมันพวกตัณหาเหมือนกันมันก็เป็นความทุกข์ทุกข์เกิดเพราะตัณหาถ้าเราดับตัณหาจะได้ก็ไม่มีทุกข์มีความอยากน้อยมันก็ทุกข์น้อยแต่อยากมากก็ทุกข์มากอันนี้ถ้าเราอยากตามธรรมชาติอยากรับทานอาหารแต่ว่าท้องมันหิวก็อยากกินกินข้าวอยากทานข้าวอยากน้ำไอ้อย่างนี้มันไม่เป็นตัณหาแต่ถ้าอยากกินให้อร่อยกินให้สนุกอยากไปกินภัตตาคารที่เขาเปิดใหม่นะมันเป็นตัณหาถ้ากินธรรมดามันก็ไม่มีอะไรมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอันนี้ถ้าจะกินให้วิเศษกันมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะไปกินให้มันดีกว่านี้มันอร่อยกว่านี้มันเป็นทุกข์แล้วเวลากินก็จู้จี้จุกจิกรสอันนี้ไม่อร่อยรสไม่อร่อยเดี๋ยวขอมะนาวเดี๋ยวขอน้ำพริกเดี๋ยวขอน้ำปลาเฮ้ยรุ่นวายเลยเติมนั่นเติมนี่แล้วมันก็ไม่อร่อยสักทีเฮ้ยมันเผ็ดมากไปมันนี่ไอ้ทำไมมันเปรี้ยวมากไปเฮ้ยทำไมมันเค็มมากไปกินก็ไม่เป็นสุขเพราะไม่พอใจไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์ในเรื่องอาหารที่เรารับทานนี่เป็นตัวเหตุให้เกิดตัณหาถ้าดับความอยากหรือตัณหาเสียได้ก็สบายใจอยู่โดยไม่มีตัณหาก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรไอ้พวกไม่ทำอะไรนั่นก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งเหมือนกันคนที่ทำอะไรตามหน้าที่แต่ก็ไม่ได้ทำด้วยตัณหาแต่ทำด้วยความสำนึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเราเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีเราเป็นคนค้าขายก็ทำหน้าที่ค้าขายไปทำให้ดีบางทีมันก็ได้กำไรบางทีมันก็ขาดทุนอย่าไปดีใจเมื่อได้อย่าไปเสียใจเมื่อไม่ได้ใจมันก็วางตัวเป็นกลางก็สบายต้องทำอย่างนั้นตัณหามันก็ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดก็ทุกข์เกิดจากตัณหาเมื่อเราดับตัณหาตัวทุกข์มันก็ไม่มีแล้วพระองค์สอนต่อไปว่าทุกข์นี่เป็นเรื่องดับได้แก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้แก้ได้คือเรียกว่าดับทุกข์ได้ดับทุกข์ก็คือดับตัณหาดับตัวความอยากตัดหมดไม่มีเหลือก็หมดทุกข์ไปนี่ทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นมันมีอะไรก็มีข้อปฏิบัติเป็นความถูกต้องทั้งหมด8ประการเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อริยะแปลว่าประเสริฐมรรคแปลว่าทางทางเดินอันประเสริฐเดินแล้วพ้นทุกข์เดินแล้วเย็นเดินแล้วสงบเดินแล้วดับความทุกข์ความเดือดร้อนได้เรียกว่าอริยมรรคไม่ใช่ทางเดินของเท้าแต่เป็นทางเดินของใจมรรคนี่เป็นทางเดินของใจประกอบด้วยอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเปลี่ยนพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบชอบทั้งนั้นมรรคอริยมรรคเรียกว่ามรรคมีองค์8มีองค์8ไม่ใช่มรรค8ตัวมรรค8ไม่ได้ ต้องพูดให้เต็มคำว่ามุขมีองค์แปดสายเดียวทางนี้ทางเดียวทางอีกซุปเปอร์ไฮวีทางอีกทางเอกประกอบขึ้นด้วยของแปดอย่างประกอบด้วยความเห็นชอบความคิดชอบความดำริชอบชอบชอบชอบแปดอย่างมารวมกันเข้าเป็นทางสายเดียวเป็นทางเอกเป็นทางที่คนเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่แปดสายไม่ใช่แปดแพร่งไม่ใช่แปดตอนไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นทางสายเอกประกอบขึ้นด้วยสิ่งแปดอย่างเหมือนเชือกเส้นเดียวแต่ว่ามีเชือกประกอบสามเส้นเอามาฟันกันสามเกลียวก็เรียกว่าเชือกมีองค์สามห้าเกลียวก็เรียกว่าเชือกมีองค์ห้าแต่หลายเกลียวก็ว่าไปเองอันนี้มรรคที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็เรียกว่ามรรคมีองค์แปดทางเดียวแต่ว่าประกอบด้วยเครื่องประกอบแปดอย่างต้องครบด้วยต้องสมบูรณ์ด้วยเป็นมรรคสมังคีหมายความว่ารวมกันเข้าพร้อมมีกำลังที่จะดันเราให้พ้นจากความทุกข์ทางใจจึงต้องเอามรรคนี้มาปฏิบัติเป็นเครื่องประกอบเหมือนวงล้อประกอบด้วยซี่แปดซี่วงล้อนี่ทำเป็นซี่มีแปดซี่ก็เท่ากับอริยมรรคพระธรรมจักรต่างๆเรานับดูมี8ซี่ทั้งนั้นไม่เก่า4 14อ่ะ8แปลก็คือมรรคมีองค์8เป็นทางอันประเสริฐเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแล้วก็ลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นในเรื่องชอบเรื่องถูกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เราอยู่บ้านนี่ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงเห็นชอบคือว่าเห็นความทุกข์รู้ว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นความทุกข์หรือว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราก็รู้ว่าเรามีทุกข์แต่มารู้เพียงเท่านั้นมันยังไม่พอเราต้องรู้ต่อไปว่าทุกข์เรื่องอะไรทุกข์มาจากอะไรแล้วก็ต้องรู้ต่อไปว่าทุกข์เป็นของแก้ได้แก้ได้ด้วยอะไรแก้ได้ด้วยปัญญาด้วยการศึกษาเรื่องของชีวิตให้เข้าใจแต่นี่เราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจในเรื่องชีวิตแต่พอเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไปเชื่อเหลวไหลไม่มีสัมมาทิฏฐิไว้ในใจพอทุกข์ขึ้นมาก็นึกว่าดวงไม่ดีโชคไม่ดีต้องไปหาหมอดูหน่อยให้ดูว่าดวงมันเป็นยังไงแล้วหมอดูแล้วมันยังขึ้นหรือเปล่ามันก็ขึ้นเท่าเดิมขึ้นมากเข้าไปอีกก็ไปเสียสตังค์ให้หมอดูเสียค่ารถค่านั่นค่านี่ถ้าหมอดูเป็นพระยังซื้อดอกบัวไปถวายซื้อน้ำใบชาซื้อน้ำตาลก็เปลืองกันไปเปล่าๆแล้วก็ท่านบอกมันทุกข์กับดาวดวงนั้นมาชนกับดาวดวงนี้มันเรื่องอะไรมันอยู่ไกลกันไม่รู้จะเท่าไหร่ดาวพระอังคารเนี่ยมันอยู่ไกลเนื้อปืนดาวพฤหัสยิ่งไกลใหญ่เดินทางปืนก็ยังไม่ถึงไอ้จรวดเดินจรวดมันก็เรียนแล้วปืนมันยังไม่ถึงแล้วมันจะมาเที่ยวกลมขี่เราให้เป็นทุกข์ใจอย่างไรไปเชื่อไม่เข้าเรื่องฐานมันผิดแล้วก็คิดไปเรื่อยไปเป็นสร้างปัญหาเรื่อยไปถ้าเราเชื่อตามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกข์เกิดจากตัวเราเองจากการคิดการพูดการกระทำของเราเองแต่เราไม่รู้เราไม่ได้คิดว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราคบกับใครเราไปที่ไหนมันจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราไม่ได้สาวไม่ได้พิจารณาแต่เราได้พิจารณาไว้จะรู้มากขึ้นในเรื่องความทุกข์รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดนั่นเกิดนั่นรู้เหตุรู้ผลมากขึ้นแล้วเราก็ช่วยตัวเราให้พ้นจากความทุกข์ได้แต่นี่เราไม่ได้พิจารณาพ่อนึกว่าดวงดาวให้ทุกข์ดวงไม่ดีชะตาไม่ดีแล้วก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะสุขอะไรต่างๆหรือไปวัดก็ไปทำบุญมานสารกล่าวให้คลายทุกข์มันทุกข์หายไม่ได้เพราะไม่ได้แก้เป็นที่ตัวเหตุเราปวดหัวใช่ไหมเนี่ยยาพอกที่หัวแม่เท้ามันจะหายปวดได้ยังไงมันคนละที่หรือปวดท้องแต่ว่าทำไม่ถูกมันก็ไม่หายมันต้องทำให้ถูกจึงต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้หลักการของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องชีวิตเราทั้งนั้นส สอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตคืออะไรอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีอาการอย่างไรร้อนหรือเย็นสงบหรือวุ่นวายมืดหรือเบาสว่างต้องคิดในตัวเราเรียนธรรมะก็เรียนในตัวเราชั้นแรกเรียนจากหนังสือเรียนจากครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังเสร็จแล้วเราก็ไปเรียนจากตัวเราเองไปนั่งดูตัวเองว่าเราคุ้นใจเรื่องอะไรเป็นทุกเรื่องอะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องเก่าๆหลายปีแล้วเอามานั่งคิดให้มันคุ้นใจเล่นอยู่ว่างๆไม่ชอบไปนั่งคุ้นใจปวดหัวแล้วก็เป็นโรคประสาทกันไปตามๆกันนี่คือความผิดถ้าเราไม่คิดแก้คือถ้าปัญญาก็คิดให้รู้จักว่ามันคืออะไรมันให้อะไรแก่เราเราจะแก้ไขอย่างไรศึกษาไปค้นคว้าไปค่อยฉลาดขึ้นความฉลาดที่ถูกต้องคือฉลาดในเรื่องปัญหาชีวิตฉลาดในเรื่องเหตุของความทุกข์แล้วก็คิดแก้ไขความทุกข์ให้หายไปนั่นแหละคือความฉลาดก็ต้องศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องชีวิตในปัจจุบันไม่สอนเรื่องข้างหน้าไกลเลยเรื่องอดีตก็ไม่ต้องไปคิดยุ่งเปล่าคิดแต่เรื่องเฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราคิดในเรื่องนั้นศึกษาในเรื่องนั้นทำความเข้าใจในเรื่องนั้นให้เข้าใจถูกต้องจึงจะเป็นการชอบการขวดเราต้องศึกษาเรื่องเหตุผลของชีวิตเอาอาริยมรรคมีองค์8มาเป็นแนวทางสำหรับพิจารณาศึกษาค้นคว้าไปเวลาไหนว่างก็ต้องนั่งศึกษาเรื่องชีวิตอ่านหนังสือแล้วก็มาคิดถึงเรื่องตัวของเราเองพิจารณาข้างในเรื่องข้างในใจของเราแล้วก็รู้ว่าเราเป็นอะไรเรามีอะไรความทุกข์เกิดจากอะไรเราก็แก้ไขปัญหาของเราไม่ต้องไปให้คนอื่นแก้เว้นไว้แต่ว่าเราไปปรึกษาผู้มีปัญญาคือไปหาพระที่สอนหลักธรรมะช่วยชี้แจงแนวทางให้เราเข้าใจแต่เราไปหาพระหมอดูก็ไม่ได้เรื่องอะไรแค่สอนให้เรารู้หนักเข้าไปอีกหลงเข้าไปอีกมันก็เลอะเทอะไม่ต้องไปหาพระที่ถูกต้องคือพระที่สอนแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจสอนเหตุผลในชีวิตให้เราเข้าใจแล้วเราแก้ไขปัญหาชีวิตนั้นด้วยตัวของเราเองพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุดที่จะมากได้การพึ่งตัวเองช่วยตัวเองก็คือรู้ว่าตัวเรามีอะไรมันมาจากอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขอย่างไรนี่ต้องคิดอย่างนั้นเห็นในวันปีใหม่นี่เราก็ควรคิดทบทวนดูทบทวนว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีความทุกข์ความร้อนใจด้วยเรื่องอะไรบ้างพิจารณาศึกษาหาเหตุหาผลของเรื่องชีวิตวันอาทิตย์เรามาวัดมานั่งเงียบก็มาดูตัวเองพิจารณาตัวเองเพื่อแก้ไขตัวเองแต่เราจะไปสนทนาธรรมะก็สนทนากับพระที่ที่แนะแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจเราก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันปกติวันอาทิตย์ก็มีเปิดที่ลานไผ่ให้มาสนทนากันตัวต่อตัวหรือว่าคนน้อยๆมีปัญหาอะไรก็มาเปิดเผยมาปรับทุกข์กันกับทุกข์เพื่อแก้ไขความทุกข์กับทุกข์เพื่อแก้ไขความทุกข์เราก็ไปสนทนาท่านก็แนะแนวให้เราก็ต้องเอาไปทำเองมันท่านสอนวิชาหุงข้าวให้เราก็ต้องไปหุงกินเองถ้าไปนั่งอยู่ว่าไอ้ข้าวมาอะไรจะสุกแต่ไม่เอาข้าวสามใส่หม้อไม่เอาน้ำใส่ไม่ติดไฟแล้วไปนั่งอยู่หน้าเตาไฟเมื่อไรกูจะมีข้าวกินนะแล้วไปอ้อนวอนเทวดาว่ามาช่วยหุงข้าวให้ทีเนี่ยเทวดาแกก็เกลียดน้ำหน้าแกไม่มาช่วยหุงให้แล้วมองก็ไม่หุงกินเองแล้วกูจะไปช่วยยังไงวะถ้าเทวดาพูดได้แต่จะไม่พูดเทวดาเพราะมันไม่รู้อยู่ที่ไหนเราเที่ยวไหว้พูดขวัญอะไรเงี้ยนี่มันไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองจึงจะเป็นการถูกต้องเรื่องอะไรเรื่องธรรมจักรนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเรียนให้เข้าใจเรื่องธรรมจักรถูกต้องเรียกว่าเรียนจบพระไตรปิฎกแล้ว ไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎก80เล่ม45เล่มอ่านสูตรเดียวไม่เข้าใจให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็เป็นการเพียงพอเพราะเป็นสูตรสำคัญที่พระองค์ประกาศครั้งแรกพูดครั้งแรกมันต้องเรื่องสำคัญที่สุดที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนี่เราต้องเอาไปศึกษาไปอ่านไปทำความเข้าใจในสูตรนี้แล้วเอาไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันพูดให้โยมเข้าใจแล้วก็เอาเดินต่อไปเดินชมบริเวณบริเวณนั้นก็เป็นซากร่างๆของวิหารซากมูลกันตกุฎีวิหารที่พังไปแต่ก็ซ่อมแปลงไว้ให้เรียบร้อยเรื่องการรักษาโบราณสถานนี่อังกฤษเขาทำไว้ดีมากทำมาในสมัยอังกฤษแล้วแขกชาวอินเดียก็รับช่วงต่อมาเขาพยายามรักษาอีกสักก้อนหนึ่งก็ไม่หายไม่ให้คนเอาไปมีบริเวณมีรั้วแล้วก็มีประตูปิดเปิดไม่ให้คนเข้าเวลาเย็นตอนกลางวันข่าวคนก็มีคอยดูเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาไม่หายไปเหมือนกับบรรทมนารายณ์บรรทมศิลป์ของเรามันยกไปได้มันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยเลยไอ้ของเขาไม่หายแล้วอย่างนั้นเขาเฝ้าเขาดูคนข่าวไปเขาก็เดินตามไปก็คอยคุมไปใครจะเอาก้อนอิฐไปสักก้อนเขาก็ตอบว่าเอาไปทำอะไรเอาไปไม่ได้เขาไม่เอาผิดกฎหมายพาโยมไปดูที่สำคัญคือที่เสาหินอโศกเสาหินอโศกนี่สูงสูงมากแล้วข้างบนมีสิงโต4ตัวหันหน้าไปในทิศทั้ง4เปรียบเหมือนว่าพระพุทธเจ้าประกาศธรรมเหมือนกับสิงโตแผดสิงหนะคือสิงโตนี่มันออกจากถ้ำมันต้องร้องดังๆต้องดังๆเพื่อให้สัตว์กลัวได้ยินแล้วกลัวก็วิ่งตอนนะสิงโตมันก็เห็นในนั้นวิ่งตัวให้กูไปจับมากินเลยแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าดังไปเพื่อความสงบดังไปเพื่อความเย็นดังไปเพื่อให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาแต่ทำเป็นรูปสิงสี่ตัวเขาบอกว่าเดินมาบนยอดสิงแล้วก็มีรูปธรรมจักรอยู่บนยอดด้วยแต่ว่าเสานี่มันหักหากแล้วสิงโตไม่พังไม่สลายก็ยกไปไหว้ในพิพิธภัณฑ์เสาที่หักทุกท่อนก็มากองรวมไหว้กับเสาที่เหลืออยู่แล้วก็ทำรั้วกั้นไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งยืนดูรอบๆนั้นเท่านั้นเองให้เห็นว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งประเทศธรรมจักรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วปัญจวัคคีย์ก็ได้ผลคือรู้คนเดียวท่านแรกรู้คนเดียวคือตระกูลกัญญาแล้วอีก4องค์ก็ต้องสอนต่อไปอีก4วันจึงได้รู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็สอนธรรมะที่ลึกซึ้งต่อไปณที่นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไปพาโยมดูบริเวณทั่วมีบริเวณกว้างขวางเขารักษาไว้ดีแล้วก็ที่นั้นมันเป็นสวนกวางเขาก็เอากวางมาเลี้ยงไว้ในมุมๆให้คนได้ไปดูว่าที่นี่มาก่อนเป็นสวนกวางแต่กวางเหล่านี้อยู่ในคอกสมัยก่อนอิสระในบริเวณนั้นเป็นที่พระเจ้าพาราณสีคือพระเจ้าพรหมทัตมาเที่ยวเล่นชมกวางไม่มีใครทำลายเพราะคนอินเดียเขาไม่ทำร้ายสัตว์เขาถือศีล5ข้อ1เคร่งครับเขาไม่ทำร้ายสัตว์เขาไม่เอาสัตว์มากินเป็นอาหารสัตว์เหล่านั้นก็อยู่สบายเป็นเครื่องหมายแห่งการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องหมายแห่งการสอนธรรมก็มีวงล้อธรรมจักรกับกวาง2ตัวไม่มีพระพุทธรูปสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปก็ทำเพียงเท่านั้นพาเดินชมทั่วบริเวณให้ญาติโยมได้เห็นเป็นที่ปลื้มใจแล้วก็บอกให้รู้ว่านี่แหละความไม่เที่ยงโยมรู้เหลือแต่กากอิฐกากปูนที่เข้ามาทำร้ายไอ้ของสวยงามสมัยก่อนมันละลายหายไปหมดแล้วร่างกายจิตใจเรามันก็ต้องสลายหายสูญไม่มีอะไรคงทนถาวรเห็นเนื้อเป็นตัวอะไรดูสิ่งเหล่านี้ก็พิจารณาเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดปัญญาให้รู้จักปลงให้รู้จักวางชีวิตก็จะไม่มีปัญหาเราเดินทางมาไกล เพื่อหาสิ่งถูกต้องเราก็ต้องศึกษาสิ่งถูกต้องแล้วเก็บสิ่งถูกต้องใส่ไว้ในใจเอากลับไปเมืองไทยดีกว่าเอาดินไปดีกว่าเอาใบโพธิ์ที่ลูกไปเอาแต่พระธรรมไปเอาไปฝากลูกฝากหลานสอนลูกสอนหลานให้เกิดปัญญามีสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นอย่างไรก็จะเป็นการถูกต้องดีกว่าสอนญาติโยมญาติโยมก็ดีไม่มีใครขุดดินใครตุ๋งไม่มีใครทำอะไรไม่เอาของอะไรก็เอามาคุมสอนแล้วคุมไปโยมไม่มีอะไรกลับมาเรียบร้อยกันทั่วหน้าได้แสงสว่างกลับมาทั้งนั้นก็นำไปในทางที่ถูกเอามาก็นำไปไม่ได้หวังกำไรอะไรถ้าเขาหวังกำไรก็ไม่กล้าพูดอะไรมากให้โยมตัวโยมจะไม่ไปแม้จะไปบอกคนอื่นว่าอย่าไปเลยก็พุทธอยู่บ้านเราอยู่ในใจของเราเดี๋ยวก็ขาดถึงจัดตัวไม่ได้แต่ว่าเราสอนให้เขารู้บอกว่าที่มานี่ไม่ได้มาดูสถานที่มาดูธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมะกลับไปโยมก็เข้าใจความหมายวันนี้ก็หมดเวลาพอดีแล้วต่อวันหน้ายังไม่จบยังไม่ถึงที่นิพพานเพียงแห่งวันนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน